morgen. Kjempefint å se at så mange har logget seg på. Velkommen til fredagsfokus. I dag så skal vi gjennomføre 45 minutter med en morgenkaffesamling. Og fokuset er den danske serien Ulven kommer. Og denne skal vi få gleden av oss å synse litt om og diskutere litt grann, i lys av våre fagområder, som handler om blant annet samtaler med barn, avdekking av vold og seksuelle overgrep, identifisering av tegn og symptomer, og så videre. Denne serien Ulven kommer fra dansk radio, eller fra Danmark, ble produsert i 2020 og har blitt svært populær i flere land, inkludert i Norge. Så ja, av en eller annen grunn tenkte vi at dette må være utgangspunkt for en dialog oss imellom. Tenkte nå vi. Og jeg lurer på, Linda, hva er dine tanker om hvorfor denne filmen her har slått såpass an?
Ja, mine tanker først og fremst er jo at det ser veldig uprofesjonelt ut at denne bakgrunnen min har forsvunnet. Men i dag vi startet livestreamen, så ble jeg rett og slett kastet ut av Zoom-møtet og skjønner ikke helt hva som skjer. Men vi forklarer oss sånn, så det går.
Jeg tror det at du har så vakkert et hjem der, at hvis ikke det du sa nå, så hadde vi tenkt at dette her er jo en flott sånn background som du har lastet ned fra backgrounds.com eller noe sånt.
Ja, sant. Ikke rakk jeg å rydde to minutter før jeg skulle på, men jeg prøver meg så godt jeg kan. Men det jeg tenker som gjør at denne serien rett og slett har fengt så mange av oss, er jo fordi at vi får et innblikk i både en familie, vi får et innblikk i et system, og de har klart å lage serien på den måten at vi egentlig ikke får svar på alle spørsmål som kommer opp med en gang. Sånn at vi blir, det er på en måte godt TV da, fordi at du vil videre til neste episode for å se hva som skjer. For det handler jo om Holly, som er 14 år, som rett og slett har skrevet en stil som beskriver ganske grov og alvorlig vold. Så handler det om hvordan kommunen og barnevernet følger opp. Det handler om reaksjoner hos Holly og broren, og hos familien og hele systemet rundt. Og Beate, du var jo en av de hos oss som egentlig veldig fort kom etter første episode og sa at denne serien må vi se. Her er det mye spennende å gripe fatt i.
Ja, det som gjorde at jeg sa det, det er jo at serien berører. Det er ikke gitt at vi hadde gjort det slik som vi gjør det i serien på mange felt. Og da tenker jeg nok bevisst for de som har laget den også. Men det er jo sånn livet er. Barnevern er ikke en oppskrift alltid, det er ikke alltid et system, og vi kunne ha agert på ulike måter. Og noen av de seansene som vi ville kanskje reagert annerledes på, da skal vi komme inn på her i dag, men jeg har lyst til å begynne med å gi kredd til læreren, til Holly, for han fanger opp disse ordene som hun skriver, da. Og han går raskt videre med det.
Ja. For vi vet jo det at veldig mange barn, når de opplever noe som er vondt eller vanskelig i livet sitt, så kan de bruke veldig lang tid på å fortelle det til noen. Og veldig sjelden så kommer de til en voksen og sier at hør nå her, dette opplever jeg hjemme. Så jeg tenker at på mange måter så er jo Holly veldig direkte når hun skriver dette i en stil. Og likevel så vet vi at der ute så er det veldig mange barn som skriver eller tegner eller prøver å fortelle til voksne. Og sier selv i etterkant at ja, men jeg sa det jo fra, men at de voksne da ikke har tatt imot de signalene. Så jeg er også enig med deg, Beate, at den læreren faktisk tar dette opp og prøver å snakke med henne og melde videre til barnevernet. Det er veldig godt lærerarbeid, rett og slett.
Og hvis jeg kan lett følge opp da, så er det jo kunnskapen om at barn sjelden sier det akkurat som det er. Barn sier noe, og på et forunderlig vis, jeg pleier å si at de har en hånd i håpløsheten, og så har de en i håpet. Men de klarer ikke å si det som det er, fordi det smerter alt for masse. Sånn at det er jo oss voksne sin evne til å gå inn i relasjonen, til å ta oss tid, så avgjør om barnet orker å si mer. Og da vet jeg at du, Katrine, Forandringsfabrikken har noen tanker om akkurat det.
Forandringsfabrikken ga ut en bok i fjor som heter Klokhet om vold og overgrep, hvor de har hentet inn informasjon fra 500 barn som selv har opplevd vold eller seksuelle overgrep, og ofte i hjemmet. Og da forteller jo disse barna at når de først begynner å fortelle, så er det på en måte noe de har tenkt på en stund. Det er ikke sånn at første gangen det skjer, så forteller de. Det er sjelden det skjer. Og så jobber de litt med å se liksom, hvordan blir dette her tatt imot av de voksne. Så de forteller aldri det vanskeligste først. De vil se hvordan blir det tatt imot av de voksne, og hva skjer med den informasjonen jeg gir videre. For veldig mange barn opplever jo det at i det de gir informasjon videre, så mister de litt kontrollen over informasjonen. Og det var ikke helt sånn de hadde sett for seg at det skulle skje. Og litt sånn er det jo kanskje i denne serien her også.
Ja, og det er jo noe med hele situasjonen der man på en måte tar utgangspunkt i noe som Holly har skrevet. Og så blir det en samtale med henne rundt den diskusjonen, eller rundt den stilen som hun har skrevet. Og så kan jo vi har jo diskutert mye, vi, at her kunne man ha hentet ut mer informasjon fra Holly. Samtalen kunne ha vært tilrettelagt på en bedre måte. Vi diskuterte jo også dette her med at, eller har vært opptatt av at læreren, altså at skolen gjør en god jobb når de melder bekymring. Og læreren sa vel også noe om at han har prøvd å snakke med Holly. Og så tenker jeg at i noen situasjoner så ville vi kanskje tenkt at læreren kunne fått mer veiledning og kanskje hatt en samtale til med Holly før denne her kontaktpersonen kommer, en ukjent person kommer. For det er tross alt læreren hun har skrevet den stilen til. Hun vet jo hvem som skal lese den stilen. Så det er noe med at barn gir også signal til de er trygge på og de har tillit til. Og så er det på en måte opp til oss voksne da å fange opp de signalene og kanskje undre oss sammen med barnet på hva er det du har tegnet her? Hva er det, i denne stilen har du skrevet sånn og sånn. Hvem er det du skriver om? Fortell, jeg vil vite mer om hva som skjer med denne personen. Eller rett og slett bare si at jeg har tenkt sånn på den stilen du skrev, og jeg lurer på om dette er noe du har opplevd selv. Så kan det jo godt være at Holly egentlig er moden til å si da, til den hun har skrevet stilen til, at det er litt vanskelig å fortelle det til en ny, ukjent person som kommer inn.
Men Steinar, du da? Hva tenker du?
Nei, akkurat tenkte jeg på noe av det som Linda sa, for jeg er helt enig i at kanskje læreren kunne fått litt hjelp eller litt veiledning til å ta en oppfølgingssamtale, prøve en gang til for eksempel. For når vi er nødig å gå inn og komme forslag til manuset i oppsettet på serien her, det er ikke det. Men min erfaring fra Norge da, så er det gjerne slik nå at dersom det kommer inn en bekymring fra skole, det er en lærer som ringer, eller fra en barnehage, inn til barnevernstjenesten, eller til politiet, så er jo ofte den første anbefalingen om læreren kan snakke litt mer, om læreren kan prøve en gang til, og så kan læreren få litt oppfølging, litt trening, litt prepping på telefon om gode inngangsporter og hvordan få i gang en trygg samtale og så videre. Det kan jo hende at det har blitt gjort i dette filmuniverset her også, men det kommer ikke så tydelig fram i serien. For det var jo ganske, det har vel nettopp skjedd dette her, at Holly har skrevet denne stilen, og så plutselig er Lars på skolen, liksom, og så skal ha en avdekkende samtale, som er et begrep vi tidligere har brukt i alle fall.
Ja, og så jeg tenker at det er en serie, sant? Jeg vet ikke hvem dere så den serien med, men jeg så den da med min samboer, som til slutt ga beskjed om at det er litt lettere å se den serien hvis ikke du kommenterer på alt du ville gjort annerledes. Så jeg tenker, i en sånn serie så vil det være begrenset hva de får tid til å vise, og de har måttet ha valgt ut noe. Og jeg ser for meg at hvis vi skulle skrive manuset her, så hadde jo denne serien hatt 528 episoder. Fordi at det her er så mye mer vi tenker de skulle ha snakket med de barna om, det er så mye mer vi tenker de skulle ha snakket med foreldrene om, det er så mye mer tid vi tenker de skulle tatt seg, det er andre, flere ting de burde utforske, sant? Vi får ingen innsikt, de har i det hele tatt sjekket ut muligheten for at barna kan bo hos nettverk, har de, altså sjekker de ut, vi ser ikke noen samtale med barna om følelser eller hvordan de opplever situasjonen. Vi ser lite i forhold til at de snakker med barn om hvordan de vurderer sin egen sikkerhet, sin egen trygghet. Så det er jo klart at dette her er en dramaserie, men det er jo en god dramaserie på den måten at det gir grunnlag for veldig mange diskusjoner, og det løfter frem de dilemmaene som vi ser når vi er ute og møter de tjenestene som jobber med barn og unge, og som vi har med oss fra vår egen erfaring.
Men en liten oppfølging til det, for erfaringen er jo at når lærere melder ifra, så overtar jo gjerne barnevernet med alle gode intensjoner, og så sier de veldig ofte at barnet sier ikke noe om det, så vi kan ikke gå videre. Så da så både du, Katrine og Linda sa nå, da med at det, når lærer ser, aner og stoler på egen dømmekraft, men også og at barnevernet er på øyre, men at det er lærer, eller altså den som er i skolen da, assistent, fagarbeider, en må faktisk følge opp den tråden. Enten det var stil, eller det var en setning, eller det var noe som skjedde i leiken, eller på friminuttet. Så jeg har så lyst at jeg bruker ordet lærere, men jeg mener egentlig alle som jobber med barn og unge, at de skal stole på at de kan ta de vanskelige samtalene. Mm. Og ikke tenke at barnevernet, selv om de er kanskje kjempegod til det, så kjenner ikke de barnet. Sånn? Så da føler vi jo litt opp da med samtaler med barn, at da er ikke barnevernet først og fremst, men det er like mye alle som er i nærkontakt med barn.
Mm. Dette er jo noe vi egentlig har vært opptatt av ganske lenge i vår undervisning, at den første som får historien fra barnet, vi ønsker at det er den som skal fortsette å snakke med barnet. Fordi at barnet har som regel valgt ut en person, og nå sier jeg barn, og da mener jeg barn og ungdom opp til i hvert fall 18 års alder, ikke sant? Og det sier også Forandringsfabrikken at vi har valgt ut deg som tillitsperson. Jeg vil ikke miste den som jeg først forteller til. Det er en grunn til at det er akkurat den som blir fortalt til. Og det tenker jeg er viktig for alle som jobber ute helt i førstelinjen, de som møter barn om hver dag, at de vet det. At det er ikke så viktig akkurat hvordan du stiller spørsmålene, eller om du har en opplæring i hvordan snakke med barn. Det viktigste er at du har blitt fått ut av det barnet, og at du da fortsetter å være den som snakker med barnet om disse tingene.
Jeg har lyst til å sitere Løgstrup, når du snakket så fint. Å ha noe av et annet menneske sitt liv i sin hand, det er jo det han snakker om. Altså når du er i befatning med et barn, så skal du tenke at du er en utrolig viktig person. Du har noe av livet dens i din hand.
Ja. Ja. Men jeg tenker også, at
det, sorry jeg tenkte at det kom jo opp andre dilemmaer.
Vær så god, Linda, nå er det deg.
Nei, altså sant, det, en ting er dette her med samtalen, men en annen ting som ofte dukker opp i samtalene og kanskje i diskusjonene blant hjelpere, lærere, barnevern, andre voksne etterpå, er jo nettopp man kan stole på det barn sier. Hva er sant, hva er ikke sant, og det er jo et av de dilemmaene som kommer veldig tydelig frem i denne serien, synes jeg, at de holder oss litt sånn på pinebenken. Hva er sant, hva har egentlig skjedd her, og hva tenker vi om da?
Ja, jeg tenker jo som en grunnleggende at barn lyger ikke. Jeg vet, jeg skrev litt om det, og jeg har hørt mange ganger at de sier hun lyger, det er ikke sant. Men der ser greia her, tenker jeg da, og det er jo at barn lyger ikke, men det er umulig å si sannheten, sånn som jeg snakket om i sted. Sånn at barn sier nesten hva som helst, egentlig, i ren desperasjon, uten å si det som det er. Og det som krefts av de voksne, da, det er jo, vil jeg kalle det, sensitive, kloke menneskemøter. Sant? At de anerkjenner barnet og ser mye lenger inn enn de ordene som er sagt. For det ligger noe bak. Men løgn? Nei. Da mener jeg, og jeg liker å si det, nei, de lyger ikke. For at da får vi jo opp litt temperatur også, sant? For noen mener jo at barn lyger.
Ja. Ja, en av de tingene som vi har brukt litt tid på, Katrine, når vi har hatt undervisning, er jo også dette her med at du får også et innblikk, altså hvis et barn uttaler seg om noe en dag, så får du et innblikk på en måte i hva er det barnet opptatt av i dag, hvordan forstår det barnet sin virkelighet i dag. Og det er klart at to personer, to barn som har vært i samme situasjon, kan ha ulike opplevelser av den situasjonen. Så denne objektive på en måte hendelsesforløpet kan være ulikt fra person til person. Hvordan jeg har opplevd den situasjonen og hva jeg har oppfattet kan være annerledes enn hva mamma har oppfattet eller lillebroren min har oppfattet. Sånn at det betyr jo også at våre gjenfortellinger av situasjoner og opplevelser ikke nødvendigvis er like, og som kan være utfordrende fordi at barn og foreldre kanskje ikke kjenner seg igjen i samme virkelighet, eller søsken ikke kjenner seg igjen i samme virkelighet. Det er det ene, og det andre er jo også at når vi tenke på om barn lyger eller forteller sannheten, så, så vet vi jo også at det som skjer oss som er vondt og vanskelig, er vanskeligere for oss å hente frem og fortelle, og det er ikke alltid så lett å gi en sammenhengende fortelling hvis du over år har vært utsatt for omsorgssvikt eller vold eller seksuelle overgrep. Da er det ikke alltid sånn at du har en tidslinje som hvem som helst kan på en måte ettergå og se at det stemmer. Da blander erfaringer seg sammen og gjør at det kanskje kommer ut som blander erfaringer som igjen gjør at voksne kan bli tvilende da.
Ja, for jeg tenker at i denne serien så er det jo Holly som skriver en stil. Og når Lars barnevernsarbeider kommer på skolen for å snakke med Holly, så går han jo også rett videre for å snakke med lillebror Deo. Og der kan man jo si mye om på en måte, hvordan han stiller de spørsmålene, men uansett så får han i hvert fall ikke så veldig mye ut av Deo. Han spør om hva var det som skjedde når du brakk armen din. Det er tydelig at han måtte følge et spor der og ha en hypotese om at det var faren som gjorde det. Men Theo, tenker jeg at han gir han ikke så mye i forhold til at han har det vondt eller vanskelig hjemme. Og det tenker jeg at det er kanskje litt sånn det oppleves for Theo. For Theo, han er jo, han sitter i et dilemma der i forhold til at han har en far som nesten hele tiden er en veldig god far. Vi ser veldig mange gode eksempler på godt samspill mellom faren og Theo. Og han har en veldig sånn kjærlighet til faren sin, og det må vi på en måte ikke glemme det heller, at alle barn er jo grunnleggende glad i foreldrene sine.
Ja, og så da er du jo litt inne på dette, at den faren er jo stefaren til Holly, og han er faren til Theo. Og uten at vi skal analysere det for masse, da, så er det jo lett, det er jo både alders, stor aldersforskjell, men en har som oftest en mer tryggere og grunnleggende kjærlighet da, i en relasjon, du er pappen min, sant? Mens hun vet at hun har en annen pappa, hun vet at stefar er på en måte på lån, og det er ikke så farlig for hun å kvitter seg med stefar, sant? Så jeg tenker jo at Holly har en sånn enkel løsning. Hun vet jo hva som skjer, og hun tenker at hvis mamma og stefar går fra hverandre, så får jeg et godt liv. Jeg tenker det er en sånn enkel, og det er en forståelig resonemang hos en ung jenta da.
Og vi ser jo, sånn erfaringsmessig, så ser vi da at det er kanskje først når de kommer i tenårene at barn på en måte tar mot til seg og sier mer direkte ting de er utsatt for, eller har skjedd. Altså, da tar de på en måte det oppgjør og sier, nå finner jeg meg ikke i dette her lenger. Mens de minste barna, der vil det heller kanskje komme som sånne små drypp, som ikke er en planlagt avdekking da. Mens Holly her, kan vi tenke oss at hun har tenkt noen hun skrev den stilen, kanskje noen oppdager dette her, og så når hun får spørsmålet, så er hun veldig tydelig på at ja, dette her er hjemme hos oss. Og så får hun et ja-nei-spørsmål på om det er hun selv som er utsatt, og da svarer hun ja. Men jeg tenker at det er først liksom, det er sjelden du har en femåring som kommer og banker på, eller setter seg på fanget til noen i barnehagen og sier, jeg har lyst til å fortelle deg hvorfor jeg er så lei meg, eller jeg har lyst til å fortelle deg hva som skjer, sant? Ja.
Ja, jeg kan bare følge opp det. På denne måten, at tydeligvis film eller serien har jo engasjert det ganske folk, og flere andre land nå, meg bekjent. Nå er det andre land som har fått rettigheter å vise serien, og så videre. Så jeg ser det at den fikk en sånn pris fra nordisk film nå, for at det var den beste nordiske serien i 2020, eller noe sånt. Og det som blir blant annet trukket fram, da, som gjør denne serien her så god, det er det at den illustrerer en del av, det, av kompleksiteten i det barnevernfaglige arbeidet. For vi er jo kjent med det at barnevernstjenesten, de kan oppleve både trykk og motstand fra barn som har blitt voksne, som tenker at hvorfor reddet dere meg ikke, hvorfor hjalp dere meg ikke, dere gjorde ikke så dere, alt dere skulle, som har levd med krevende oppvekstvilkår. På samme måte som at de opplever mye trykk fra foreldre og andre foresatte, som opplever at de urettmessig har mottatt et inngrepen da, fra barnevernstjenesten. Så det er to sider her, og sånn konstant trykk egentlig, kan en si. Den biten synes jeg at serien klarer å illustrere på en god måte. Litt rann ved hjelp av at Lars, som har tidligere erfaringer i arbeidet sitt, at noe ikke gikk bra, at han burde ha handlet før i en tidligere sak, at dette kan være førende for at han nå kanskje er sånn, hakket mer på hugget enn det han skulle. Det er jo ikke det heller, for han har jo rett i sin magefølelse. Men andre samarbeidspartnere, og inkludert innen hans egen tjeneste, de er jo ikke helt enige i den retningen som Lars ønsker at saken skal ta.
Jeg synes du beskriver det spennende veldig bra, Steinar. Og det er jo, den der, det er jo et trykk. Det er jo nødt til å være en sånn trykkoker for barnevernet akkurat der. Og da har du... det er jo veldig mange barn som går under radaren, jeg liker å bruke det uttrykket. Og en må jo finstille radaren. En må jo se opp fra prosedyrer og retningslinjer og rutiner, og finstille radaren sånn at en tar seg tid denne gangen til å holde en annen gang noen andre. Men gjør en for masse, så kan en få kritikk, og gjør en for lite, så får en kritikk. Så det er et spenn. Men det er jo da det er så viktig med alle de andre. Altså lege, helsesykepleier, skole, barnehage, psykologene, trenger ikke nevne alle, men innbyggerne, er det noen naboer som har sett, for eksempel, da er jeg veldig opptatt av. Linda, nå hadde du lyst til å si noe.
Ja, for jeg tenker at det skal være det spennende. Altså barnevernstjenesten, på en måte, det er oppgave til barnevernstjenesten, ja. Og operere i det spennet mellom barnet sitt perspektiv, familien sitt perspektiv, hvordan sikrer vi at barnet er trygt, hvordan sikrer vi at barn og foreldre har best mulig grunnlag for å klare seg, og at barn får en god oppvekst. Så jeg tenker at en av de tingene som jeg likte med serien er jo også at å få opp temperaturen og diskusjon rundt hvordan jobber barnevernet, men det får på en måte vist frem litt av dilemmaene som gjør at du kan forstå Lars, du kan forstå måten barnevernet håndterer saken på, samtidig som du kan si noe om at ja, kanskje de kunne heller gjort sånn eller sånn. Men det er veldig lett å sitte i ettertid eller å sitte og se på en serie og tenke at her kunne det vært en bedre løsning, sånn og sånn. Jeg har jobbet mange år i barnevernstjenesten, og jeg vet at noen av de avgjørelsene vi har tatt, noe av det vi har gjort, ikke har vært til det beste for barnet når jeg har sett det i ettertid. Men det er noe med at du står der med den vurderingen der og da, og jeg husker jeg diskuterte litt med en venninne som var liksom litt stresset etter denne episoden, der hun mente liksom at det kunne ikke være så gale, og det var for voldsomt med denne flyttingen. Og så tenker jeg at, men Lars står her med en 14-åring som sier at hun er redd for å gå hjem, hun tror Stefan kommer til å slå ihjel, og hun har beskrevet en grov, alvorlig voldshendelse, og man får forståelsen av at dette har ikke skjedd en gang. Og det er klart at det er ikke alltid du får barn til å fortelle alt. Noen ganger må den avgjørelsen tas på grunnlag, på et litt sviktende grunnlag. Og så er barnevernstjenestens jobb først og fremst å sørge for at barn er trygge. Men det vi kanskje savner her er jo en mer sånn utforsking på hva må til for at du skulle være trygg hjemme, hvordan kunne de fått foreldrene med på, fått inn noe annet nettverk, altså, ja, kunne holde i verden som noen kjente. Altså, her er mye de kunne gjort annerledes. Og det som vi vet av barn sine egne erfaringer er jo at de sier at det er dere voksne som får det travelt. Det er ikke de som har det så travelt. Ja.
Men da må vi snakke litt om noe, Steinar.
Ja, hva kunne vi gjort annerledes? Sånn akkurat det du sier her, Linda. Jeg har bare lyst til å gripe fatt i det, for at jeg sitter og ser litt sånn, ikke sant? Det er fordi at jeg følger med på chatten vår.
Ja.
Og der har det kommet et innspill som har fått noen likes. Og det handler om at... dette her er en serie laget for allmuen, at sånn som vi har snakket litt nå, så kan det virke som at de har gjort så mye galt i serien. Så kunne vi kanskje belyst, liksom, hva er det vi ser da, som vi tenker at er bra? Hva er det som var fint at både barnevernstjeneste og Lars og andre i systemet gjorde her?
Ja, det var et godt innspill, ikke sant? Fordi det er jo litt sånn som Linda sier, at det hadde vært hyggeligere å se på den serien hvis vi ikke satt og kommenterte hva som kunne vært gjort annerledes hele tiden.
Ja, for Linda var jo den første som fikk høre det av sin mann. Det sa du jo innledningsvis, ja.
Og jeg tenker at i det store og det hele så det jo noe med det stemmen som jeg har i sted, at han hadde jo rett da, Lars. At det var noe som skjedde, selv om jeg tror at mange, altså både rundt Lars og av de andre som jobber med barnet, læreren begynte jo å bli litt sånn, ja, men jeg kan jo huske at hun en gang skrev en stil om at faren hadde tatt selvmord, og så var det egentlig bare at han ikke kom på et samvær. Og så til slutt så ser vi at Holly selv trekker jo tilbake denne forklaringen sin. Og det jeg tenker at jeg er veldig imponert over Lars, det jo at han fortsetter å stå i det, til og med når han blir tatt av saken av sin sjef, så gir ikke han seg, han skal få dette her på det regnet, rett og slett. Så hvis man ser på resultatet, så tenker jeg at det er veldig mye godt arbeid som blir gjort her. Og jeg vet at Linda og Steinar spesielt har sett mye på liksom, den første samtalen som Lars har når han kommer inn og skal snakke med Holly på skolen. Kanskje du vil si litt om det, Linda?
Ja, jeg kan si noe om det, for jeg tenker det er mye som blir gjort bra her, og jeg tenker at først og fremst så ser vi at til tross for at vi kanskje kunne tenkt oss at Lars snakket mer med Holly, så får hun en tillit til han. Det er han hun ringer til når hun trenger hjelp, sant? Og det er han hun gir små drypp til etter hvert. Så det at han bare ganske tidlig sier «Jeg tror på deg, jeg skal hjelpe deg, jeg er her for deg», det gjør jo noe med Holly. Så jeg tenker at, og han godtar at hun ikke klarer å si alt. Han lar hun styre litt tempoet i hva hun har lyst til å si. Og han på en måte følger de opp, og han også jobber med foreldrene. Og jeg tenker at de følger jo tydeligvis, nå kan jo ikke vi så mye om dansk lovverk, men det ser ut som de følger de reglene og retningslinjene de har der. Og det tenker jeg er viktig. Og så får vi etter hvert se at her er det ganske mye ille ting som skjer, sånn at hans magefølelse har vært riktig. Det er klart at vi skal agere på magefølelsen vår, og vi skal på en måte kjenne etter, men vi kan ikke sitte med de vurderingene alene. Der må det andre inn, sånn at vi er felles om vurderinger. Mye av barnevernstjenesten sitt arbeid og mange andre tjenester sitt arbeid, men spesielt barnevernstjenesten ditt, er jo basert på faglig skjønn. Og det holder ikke at en person sitt faglige skjønn er det som skal avgjøre. Jeg tenker at hvis man skal bruke faglig skjønn, så må man også kunne gjøre etiske, kritiske refleksjoner som man må ha andre å diskutere med. Nettopp sånn som vi var inne på i begynnelsen, vi må også kunne ta opp hva er det som påvirker meg i situasjonen. Hva slags erfaringer har jeg fra før? Hvordan har det gått med andre saker jeg har jobbet i? Så jeg tenker at det er jo... Vi ser jo litt av det her, sant? For de har de diskusjonene. Så vi kan jo bli lei oss på Lars sine vegne, for vi tenker at han gjør jo så godt han kan, og så får han pes av sjefen sin. Men det er noe nettopp da, man skal jo ha et system som gjør at det blir stilt spørsmål ved de vurderinger man gjør, og de avgjørelsene som blir tatt.
Ja. Veldig fint. Og en annen ting som jeg synes ble illustrert på en god måte i denne serien, og i denne samtalen du snakker om nå, Linda, det var jo dette her med når Lars kommer inn og treffer Holly for første gang, så var det et eksempel på det å ikke gå rundt grøten, men å komme raskt til poenget. Holly visste at hun var der av en viktig grunn. Det hadde mest sannsynligvis noe med den stilen hennes å gjøre. Og Lars kommer inn og sier, «Jeg er Lars, du er Holly, fortell meg om denne stilen». Eller noe i det landskapet der. Så det var en fin måte å komme raskt til poenget på.
Ja. Ja.
Ja.
Ja.
og nå kommer jeg på en annen ting som er viktig. Og det er det at vi vet det at når barnevernstjenesten trenger å ha en samtale med barn, mange samtaler med barn, så skjer det av og til på skolen.
Men hvorfor gjør det da?
Ja, hvorfor? Jeg har jo noen tanker om det.
Ja,
da er de ikke hjemme. Da er ikke foreldrene der. Og sånn. Så trenger ikke foreldrene få vite det sånn, i tilfelle råttefelle.
Jeg vet. Først så har jeg jo lyst til å si at, men Lars er jo en god bamse av en barnevernsarbeider. Altså, han blir jo glad igjen. Så det, når vi diskuterer og kanskje prøver å finne litt sånn dilemma og sånn, så er det jo for at vi fire liker å diskutere, og vi har lyst til å få opp temperaturen. Ja. Og vi synes at å få nye perspektiv da, inn i en sak, da bare løft oss alle sammen. Men, jeg har jo jobbet med skole et helt liv, Og skolen spør veldig ofte akkurat det som du inne på, Steinar. Hvorfor må barnevernet hente barn på skolen? Hvorfor må de samtale med dem på skolen? Og av og til så må skolen levere barna til en annen adresse. Og vi vet hvorfor, fordi at det er en trygg arena, det er utenfor foreldrene sin arena. Det er mange gode grunner til det. Men de skolene jeg har vært i befattning med, de sier, ja, men da kan denne arenan bli utrygg for barnet. Så da gjør at jeg stiller noen spørsmål. Hvorfor skal den trygge arenan også kanskje bli en utrygg arena? Altså, hvor tid kommer noen neste gang å hente meg, så skal jeg inn i en beredskapsheim. Hvor tid må jeg se på døra hele tiden nå? Etter jeg har sagt noe til barnevernet, må jeg være redd. Så jeg heier vel litt på de skoletilsette, så sier jeg kanskje vi får lov å få fred. Og samtidig så skjønner jeg det. Så her er det ikke ett gitt svar. Det er utrolig utallige mange varianter som gjør at skolen også må bli en arena. Men kan vi snakke litt om hastverk?
Absolutt.
Ja, men jeg tenker, jeg vil bare følge opp det du sier,
ja, okay.
Beate.
Ja.
Så kan vi snakke litt om hastverk
etterpå. Ja.
Fordi akkurat det du sier der, om at barnet kan bli uttrykt på skolen, fordi, og det handler litt om det jeg sa i sted, at da mister det litt kontrollen over informasjonen, mister litt kontrollen over sitt eget liv. Og da er jeg tilbake til liksom barnet som eksperten på sitt eget liv, altså. Og kanskje noe av det viktigste jeg lærte når jeg jobbet i barnevernet, det er jo nettopp det å spørre barnet. Å spørre barnet sånn, hvordan vil det være for deg? Hvor kan vi hente deg? Hvor er det du er trygg? Hvor kan vi snakke med deg? Hvilke personer er det du er trygg på? Og det å hele tiden holde barnet oppdatert på hva er det som skjer nå. Gi barnet informasjon og ikke ta avgjørelser på vegne av barnet uten å snakke med barnet først og uten å ha tatt med i din vurdering. Hva er det som barnet trenger akkurat nå? Jeg tenker det er jo det aller viktigste her. Og da kan man løse mange av disse dilemmaene. Hvis barnet sier at jeg er trygg på skolen, jeg vil gjerne ha meg akkurat den assistenten fra SFO, ja, så har man på en måte svaret på en del av de dilemmaene.
Mm. Og når du snakker om det sånn, Katrine, så føles det som en vakker melodi av klokhet.
Skal jeg være den som skal jeg være den som sier noe kritisk, nei, det skal ikke jeg, men det jeg tenker er at,
jo.
Det jeg kunne tenke meg å løfte frem er at kanskje vi skal tenke på barns trygghet og barns oppvekst og omsorgsvilkår som et ansvar for kommunen og ikke bare for barnevernstjenesten. Og da tenker jeg at da er skolen også en viktig medspiller i dag. Nå er det jo mye snakk om i media om barnevernsreform, som nesten kan likestilles med en oppvekstreform, for det handler om hele oppveksten til barna. Og kanskje vi skal tenke at lærere også har, eller ikke kanskje, vi skal tenke at lærere også har en viktig rolle der, sånn at det er ikke så unaturlig at skolen blir en viktig del av det arbeidet rundt barnet. Men jeg er enig i at det blir voldsomt for barn, spesielt i de gangene de faktisk blir, liksom, at barnevernet kommer der, snakker med dem og henter dem ut. Nå er jo det relativt sjelden sett i den store sammenheng, men for de barna det skjer med, så er det jo, kan det jo være skremmende. Og man kan tenke seg at det kunne vært gjort på andre måter, men kanskje barnevernstjenesten og skolen sammen må stille seg spørsmålet når de situasjonene oppstår. Hvor er det best at dere har den første samtalen med dette barnet? Hvor tenker vi at det kan være lurt? Kanskje er det lurere at, sånn som i Hollys situasjon, der var det skrevet en stil, kanskje har vært lurere at læreren har sagt at jeg har lagt en avtale med Lars på barnevernstjenesten, fordi at vi må snakke med deg om den stilen, og vi går der på tirsdag klokka 10, eller vi skal bort der etterpå. Og så at barnet da blir tatt med ut av skolen. Kanskje da hadde vært en bedre løsning. Men det er litt som Katrine sier, at barnet selv vet jo mye om det, men akkurat denne første samtalen er jo litt vanskelig, for der vil du gjerne ikke ringe til barn og lage en avtale, for da kan også være skremmende hvis barnevernstjenesten ringer og sier at jeg har lyst til å treffe deg, hvor kan vi møtes?
Men bare en liten supplement, for skolen vil jo absolutt, jeg har ikke opplevd noen på skolen som ikke har lyst til å være med, så skolen vil med, de vil faktisk være mer med i sakene, mange ganger. Men når jeg snakker om skolen som arena, så er ikke det at ikke det skal være arena for samtale, men det er aksjonsdager, altså henting, hastverk, ja, eventuelt politi, sant? Det er den biten skolen synes er skummel, for da blir skolen som arena skummel. Men alle de andre tingene, så tenker jeg ja, som så både Katrine og du, Linda, sier, at så lenge ungene er forberedt, informert og snakker med, så er skolen en veldig fin arena akkurat da.
Men hvis jeg bare sånn hypotetisk sett når denne læreren får stilen fra Holly, og så sier jo han at jeg har prøvd å snakke med henne. Og hvis han i den samtalen hvor han snakker med Holly hadde sagt at noe om at men det du skriver her, det gjør meg så bekymret at jeg ønsker at du skal få snakke med noen i barnevernet, og så hadde han ringt til Lars mens Holly satt sammen med han på kontoret. Hva tenker dere om det?
Jeg synes det var en god idé.
Ja.
Ja.
Ja. For da kunne jo læreren fortsette å snakke med Lars Bøyra, sant? Så det er en god brobygger. Og det er, i noen tilfeller så er det kanskje Lars som skal overta, men i veldig mange tilfeller så kunne kanskje lærer fortsatt å ja, tro på seg selv at jeg har noe, en tillit til Holly som gjør at jeg kan faktisk holde tråden.
Ja, chatten er veldig flink i dag også, har minst, og hvilket bedre innspill enn det vi har, holdt jeg på å se.
Så bra, det tviler jeg ikke på.
Nei, men fordi at det er et perspektiv som vi ikke har belyst tilstrekkelig, det er dette her med at serien illustrerer jo også kompleksiteten i måte, for barna, og prosessene som oppstår i barna, når de melder ifra om at de ikke har det greit. Så i lojalitetskonfliktene og dilemmaene de står i og blir dratt imellom ulike instanser, for eksempel. Og det synes jeg blir illustrert veldig godt i forholdet her. Da. Ja.
Ja, da kan du jo forstå at barn faktisk ikke snakker. For det er så komplekst, det er så vanvittig. Det er ikke lenge siden jeg snakket med en som sa «Nå har jeg prøvd alt, men ingenting virker». Sant? Altså et barns perspektiv, da, en 12-åring for eksempel. Det er, ja, kompleksiteten gjør at det er vanskelig for alle, og allermest for barnet, å si det som det er.
For du var jo litt innom dette hastverket i sted, Beate.
Ja.
Og det som skjer når Lars kommer på skolen første dagen og skal snakke med Holly, det er jo en utrolig lang dag i en barnevernsarbeiders liv, altså. Hvor han snakker med Holly, og han snakker med Theo, og han tar med Holly til avhør på barnehuset. Og så ender det hele med en sånn akuttplassering i et beredskapshjem. Og Forandringsfabrikken sier også noe om det, det er det vi gjerne kaller aksjonsdager her i Norge, hvor politiet også ofte er med. Og jeg tror sjelden det skjer liksom så uplanlagt, at disse aksjonsdagene er nok litt mer planlagt ofte i det norske systemet. Kanskje i det danske også, dette er jo strengt tatt en serie. Men barnevernsproffen og Forandringsfabrikken sier jo det at det er ikke noe særlig disse aksjonsdagene. Altså. Så hvis dere kan unngå å gjøre det, så vær så snill og ikke gjør det. Men hvis dere må gjøre det, så ta oss med på laget. Og det er vel noe av det hastverket vi kjenner på alle som ser på, men så er det jo kanskje noe av det som gjør serien, gjør at vi har veldig lyst til å se episode 2 når vi har sett episode 1.
Ja, og så tenker jeg at noen ganger så igjen, så tenker jeg at noen ganger så har man litt hastverk. Det er ikke alltid man klarer å få kartlagt godt nok hvordan skal vi sikre at ikke disse barna blir utsatt for trusler eller ny vold eller tatt med til en annen kommune eller ut av landet. Fordi at vi har kanskje fått alvorlige beskrivelser av hva de kan ha vært utsatt for. Du kan ha foreldre som benekter det hele, som påstår at barna lyger. Ja, sånn at noen ganger så tenker jeg at vi rett og slett må gjøre en vurdering, eller ikke vi, men de som jobber i barnetjenesten, må da gjøre en vurdering av her og nå situasjonen. Sant? Klarer jeg, altså kan vi være sikre på at dette barnet er trygt hvis det nå går hjem etter å ha fortalt om vold? Vi vet jo noe om at det er en veldig sårbar situasjon i en familie. Hele familiesystemet er i krise, enten det nå pågår vold eller ikke. Men si hvis det pågår vold, og sånn som det her snakker om i Holly sitt tilfelle, der hun har beskrevet ganske alvorlig vold, så vet jo vi at i dag det offentlige apparatet kommer inn, og det blir satt søkelys på familien, og foreldre får vite at barn har fortalt, så jo barn også i risiko, både for å bli truet til taushet, eller bli utsatt for ny vold. Og det jo ikke alltid at man klarer å få god nok informasjon eller gode nok samtaler med foreldre, med nettverket rundt og med barna til at man faktisk kan slå seg til ro med at her vurderer vi det som 60-100% sikkert at barnet er trygt i heimen.
Ja.
Men når det sagt så tenker jeg at jeg så det var et spørsmål i chatten om oppfølging etter hasteflytting. Og jeg tenker at det jo, der har jo vi også hatt mange diskusjoner her på, sant? At vi synes at vi ser litt lite av hva barnevernstjenesten gjør her etter at barna er flyttet. Litt få samtaler med foreldrene, det er få samtaler med barna, det er lite utforsking på hvordan er det for deg nå. Hva tenker de for til samvær? Altså, hvorfor bytter de skole? Det er mye her som vi tenker at det kanskje ikke hadde vært gjort på den måten for barn som i en kortere periode, mens man vurderer å utrede og kartlegge, og prøve å finne ut av hva hjelp kan settes inn for at det skal være trygt nok. Og formålet, eller målet til barnevernstjenesten er jo nesten alltid og bør være at barna skal hjem igjen. At familien skal få hjelp, og at hvis vi kan få det trygt nok for barna i heimen, så skal de være hjemme hos foreldrene sine. Og da ser vi lite av i denne serien, men sant, det er jo begrenset, tenker jeg, det er en serie.
Men da tenker du, Linda, at dette er egentlig barnevernet bedre på? Det er din erfaring,
sant? Jeg håper da, og jeg tenker da at ja, barnevernet er bedre på det, men det er klart at det er jo en belastning i seg selv, denne hasteflyttingen og dette hastverket. Og vi vet jo også noe om at de barna som har opplevd mest vonde og vanskelige ting, de tåler stress dårligst. Sånn at en sånn hasteflytting vil et barn som har hatt trygge og gode omsorgsbetingelser tåle bedre enn et barn som har levd med vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Som igjen er et dilemma for oss, fordi at det er kanskje de barna som tåler minst som oftest er utsatt for det.
Steinar, vi har 2 minutter igjen. Ja. Hva tenker du?
jeg må i hvert fall si det at den neste halve timen så skal vi sitte litt i chatten, og skal vi kommentere litt, for det har kommet mange gode innspill, og det er også mange gode spørsmål. Men som du akkurat sa, nå har vi 3 minutter igjen, vi rekker ikke alt. Men det har kommet flere innspill på knyttet til lærerens rolle, sånn lærerens rolle som en brobygger, som en trygghetsperson. Det kommer innspill knyttet til opplevelsen noen lærere skoler har, fordi at de er bekymret, de gir fra seg saken til barnetjenesten, og så plutselig har de blitt utelatt av saksarbeidet etterpå. At det kan være en sånn vond og en uheldig måte å gjøre det på det også. Men, så nummer 1, vi går på chatten etterpå, og så svarer så godt vi kan. Det er det andre. Vi må også si at det var så langt vi kom, og at vi... det her må vi gjøre igjen, må vi ikke det?
Jo. Og kanskje de som er i chatten eller hører på oss nå, har forslag til tema. Og vi har jo mange gode kollegaer, så vi har allerede utfordret andre til å følge opp fredagsfokus.
Vi har tenkt at dette skal bli en sånn fast greie som vi gjør, og jeg tror vi allerede har satt av en dato i april. Så det er bare å følge med på Facebook-siden vår, det. Så kommer det opp der.
Kommer det opp et arrangement?
Da kan det til og med være at bakgrunnen min ser litt like ut som dere sa, Tre.
Så har vi har jo et viktig spørsmål igjen, da. Og det er det, liksom, likte vi serien?
Ja.
Vil vi anbefale den?
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Ja. Og ikke bare likte vi den, jeg tenker at de som jobber i skole, barnehage, barnevern, helsestasjon, alle plasser kan se deler av utdrag av episoder og ha oppe faglige etiske diskusjoner rundt det som skjer. Ja. Så det er en nyttig serie til bruk i faglig refleksjon.
Og det er derfor vi har brukt fredagsfokus uten et standard manus, rett og slett, fordi vi ønsker disse diskusjonene rundt lunsjbordet, hjemme med ungdommer. Snakk, snakk, spør, spør, og bli klokere.
Ja. Det er sant. Så skal vi rett og slett bare si at du ønsker alle som møtte opp en fortsatt god dag.
Og en god helg.
Og en god helg. Det er fredag, ukens beste dag. synes jeg. Nei, mandag selvfølgelig best når vi begynner på en ny uke. Men, så det. Da var vi der. Neste dag.
God helg.
Ha det.
Kjempeflott. Ha det godt, da.